Sudah beberapa SMS yang masuk, kami akan bacakan satu persatu. Yang pertama datangnya dari Ibu Arina di Cebongan Salatiga.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bapak mertua saya itu sudah sepuh dan kodarwo sekarang sudah tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Otomatis juga sudah tidak dapat ambil air wudu sendiri. Setiap tiba waktu sholat kami ambilkan air wudu, tapi seringkali beliau sudah tayamum. Apakah kami berdosa, Ustaz, ketika telat mengambilkan air wudu dan ketika beliau sudah tayamum dan sholat? Beliau tidak mengulangi wudunya, apakah sholat beliau juga sah, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'at, Mbak Arina yang di Cibungan, ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Enjenengan. Bapak Pombah?
Bapak, mertua, Bapak mertua saya.
Oh, Bapak mertua Enjenengan. Ya, dan semoga Enjenengan diberikan pahala yang besar di dalam mengobani mertua. Gini, orang yang mampu untuk berwudu tapi tidak mampu ke kamar mandi atau ke tempat wudu, maka dia wajib wudu di tempat dia sakit. Itu kalau ada air. Kalau tidak ada air berarti dia tidak mampu. Nah, sementara ada orang yang mampu melayani, ya, yang mampu melayani ini yang berkewajiban. Berkewajiban. Kalau ternyata mungkin karena satu dan lain hal sehingga terlambat, orang tua kasep tayamum, ya wis kasep tayamum, ndak usah terus wudu, itu ndak usah. Tapi terus berdosakah itu, ya, ini yang menjadi permasalahan. Diupayakan untuk sediakan air kalau kita repot, sehingga mbah atau bapak mertua bisa wudu dengan sendirinya di tempat tersebut. Mungkin sediakan baskom atau apa, botol air minum utawa gelas yang dibolongi loro. Gelasnya dibolongi nggo paku sing dipanaske kong kompor kuwi to. Gelasnya dibolongi gelas sing plastik, ya. Dibolongi ngisor sak paku wae. Terus bolongi siji neh sing rada dhuwur ginyantelke. Nggo gelasnya dicidukke ning nggon panci sing isine banyu, candelke, terus mbae wudu neng kono. Nah, gitu. Lah, ini disediakan baskom yang agak gede sehingga cipratan wudu, air bekas wudu itu tidak lambah-lambah. Lambah-lambah ki bahasa Indonesianya apa to, Mas Hari?
Meluber.
Meluber kayak ya luber. Melambah-lambah itu ya megung itu loh. Ya, biar tidak megung gitu loh, megung di lantai. Nah, gitu. Atau okay, biar enggak nyiprat ya di cepai kain di bawahnya, nanti kainnya yang basah. Dan wudunya itu gampang, pakai air sedikit, air sak gelas itu bolongi nganggo paku apa? Paku sok gitu ya. Jadi 4 mili. Paku ya yang 4 mm itu. Nah, itu kan bisa tahu untuk cuci tangan, untuk kumur, untuk cuci muka. Lah, kalau wudunya angel banget ya diambil sing wajib-wajib. Ya, sing sunah-sunah ora dilakoni ora apa-apa nek pancen wudune angel. Tapi untuk ngejar isbaghul wudu, kan entuk dibukakannya 8 pintu surga, ya pancen isbaghul wudu, sunah-sunahnya dilakukan gitu ya. Tapi yang jelas pertanyaan Mbak Arina Cibungan ini tadi ya Anda tidak berdosa, yo ras ngojo to. Nah, terus bapak mertua tayamumnya sudah sah, tidak perlu diulangi. Tapi suneh di cepake toyo di dekatnya gitu ya. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya. Ustaz, kita ke Mas Zuhri yang ada di Kudus, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya tiap hari itu mendoakan sahabatku untuk kebaikan. Akan tetapi yang aku doakan tersebut malah selalu merendahkan dan membohongi aku. Apakah ini ujian buatku atau malah mungkin dia bukan sahabat baik aku? Apakah aku harus menjauh darinya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Lah kuwi padha lanang padha wedoke apa?
Kurang paham.
Ora paham ya. Ya kita mendoakan orang lain kan karena Allah toh. Ya wis. Kita doakan aja kepada Allah Ta'ala dan kita mencari ridho Allah Ta'ala. Doa kepada sahabatnya fi dhuhril ghaib. Nah, di dhuhril ghaib itu kita berdoa mendoakan saudara kita tanpa diketahui oleh saudara kita. Itu namanya doa fi dhuhril ghaib. Itu kan mustajab. Ya, mustajab. Ya kita doakan terus. Walaupun yang kita doakan itu berbuat tidak menyenangkan kepada kita, kita tidak butuh balasan dari dia kok. Kita butuhnya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang itu teman laki-laki, sahabat pada-pada laki, yo tetap dijaga persaudaraannya. Tapi nek beda, lawan jenis, lah piye? Nah, lawan jenis, cedak-cedak ya malah bahaya. Nah, kan gitu. Gitu ya. Jadi tetap kita doakan dia. Kalau memang sejenis ya persahabatannya jangan diputus persahabatannya. Persahabatan tetap berjalan walaupun kita baik pada dia, dia tidak baik pada kita, ya enggak apa-apa wong kita baik pada dia itu yang kita cari bukan ridho dia, tapi yang dicari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki penake ya, penake dadi wong njogo penyakit hati itu kaya ngono kuwi. Kita tawakal dulu pernah tau kita sampaikan obat penyakit hati itu diantaranya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas dalam beramal gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Hana di Salatiga, Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara tayamum di pesawat, Ustaz?
Mbak Hana?
Iya. Yeah.
Oh, Mbak Hana numpak pesawat?
Iya.
Yeah. Iya. Yeah. Tayamum di pesawat, ya itu. Di dinding pesawat itu memungkinkan ada debu atau di belakangnya jok pesawat itu juga mungkin ada debu. Terus lantai pesawat juga memungkinkan ada debu. Nek lantai kan yo najis terus ada sapa sing kandha najis. Najis kuwi nek ketok yo ana warnane kuwi metutuk. Nah, keneng belek upamane utawa ngalir ana air kuwi rada kuning-kuning sithik berarti kan pipis. Warnane terus ambune pesing. Terus rasane rada asin-asin sithik. Nah, ngerti kuwi najis. Lah nek orang ngerti sing najis al aslu itu bako utuhur, hukum asal semuanya itu suci. Semua yang dari awal suci itu asalnya suci. Sampai kita mengetahui benda itu terkena najis. Kalau memang hukum asal najis ya najis. Nah hukum asalnya suci ya suci. Sampai kita mengetahui bahwa nyata-nyata. Lalu kan sering kena sandal. Ya sering kena sandal. Berjalan dari itu loh saat toiletnya pesawat loh. Lah berarti ada yang toilet, berarti ada yang banyu. Nah, nganggo banyu kan bisa. Wudunya di toilet ya, hati-hati jangan sampai terkena najis. Jangan sampai terkena najis seperti itu. Jadi tayamum dengan yang ada di lantai selama tidak diketahui di situ itu ada najis ya tetap sah. Wah, aku ratego sah ya, urusan ratego ngono. Lanjut piye ya para salat? Nah, kan gitu. Ya diupayakan. Diupayakan walaupun di pesawat kalau memang bisa wudu ya wudu nah, seperti itu ya. Begitu pula di bis kalau memang bisa wudu karena ada air ya diupayakan. Tapi kalau di bis bisa bilang ke sopir, sopir kan mandek sih aku arep wudu arep salat. Nek pesawat pilot mulai iso kandane lot mandek sih agar wudu salat yo ora iso. Nah gitu ya, wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke hamba Allah di Jepara, Ustaz.
Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah saya usia sekitar 70 tahun. Ini kena penyakit stroke dan saraf otaknya terganggu dan sering kesulitan untuk mengingat sesuatu. Apakah ayah saya masih berkewajiban menjalankan sholat, Ustaz Muhammad Nasir?
Iya. Untuk menjalankan sholat itu yang wajib bagi orang yang berakal. Bagi orang yang sudah pikun, orang yang sudah pikun, maka ini sudah tidak wajib. Tetapi karena orang itu terbiasa melaksanakan sholat, walaupun pikun dia masih melaksanakan sholat terhitung kelera, kleru ya. Dia biarkan sholat semampu dia. Seperti itu. Kalau kita mampu mengingatkan, Mbah, niki mbon zuhur, monggo salat, Mbah. Terus baruko bangun dari ruko, ruko meneh. Mbah, jenengan pun ruko. Nah, baik kan krungu. Nah, terus sujud. Nah, gitu. Kita tegur dan kita ingatkan, kita upeni, kita telateni, bersabar. Mudah-mudahan dengan kesabaran dalam ngupeni Mbah itu Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar, tidak hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Pahala besar di akhirat jelas masuk surga, pahala di dunia mungkin oleh Allah diijoli, besok kalau kita punya cucu, kita punya anak, mereka juga sayang kepada kita, sebagaimana kita menyayangi orang tua kita. Wallahu Ta'ala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Umu Yanti di Ambarawa ini, Ustaz.
Umu Yanti Ambarawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bolehkah ikhtiar dengan tokek sebagai obat gatal? Karena sudah berobat ke dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, ini setelah makan tokek kok yang dibakar ini sembuh sampai sekarang tidak kambuh lagi sakitnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mbak Yanti, Umu Yanti yang ada di Ambarawa, berobat dengan sesuatu yang haram itu tidak diperbolehkan dan tokek itu hukumnya haram karena tokek itu bagian dari sejenis cecak dan cecak itu diperintahkan untuk membunuh. Binatang yang disuruh membunuh dan tidak boleh dibunuh itu hukumnya haram walaupun disembelih ya. Binatang yang disuruh membunuh itu khamsul fawasik, gagak, ula, kala jengking, terus tikus, tekek, apa jenenge cecak, itu disuruh membunuh. Terus kodok kuwi ora entuk dipateni. Kodok tidak boleh dibunuh. Nah, jadi sesuatu yang disuruh membunuh dan tidak boleh dibunuh itu tidak boleh dikonsumsi. Dimakan enggak boleh seperti itu ya. Nah, terus nyatane yo mari ya bisa saja Allah Ta'ala mendatangkan kesembuhan itu dengan sesuatu sebelum kita mengkonsumsi obat tersebut. Atau mungkin Allah menguji kita jajal digawe mari bar berubah dengan sesuatu yang diharamkan tersebut. Nah, Allah menguji kita. Nah, ini semoga ini menjadi pertimbangan buat kita untuk berpikir kembali mengenai barang-barang yang haram tapi kok sebeli malah ke mari, nah gitu. Ini menjadi pertimbangan buat kita, jangan diulangi gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Sri Laila di Blotongan Salatiga. Pertanyaannya hampir sama dengan hamba Allah yang ada di Kudus tadi, Ustaz, terkait sholatnya orang yang sudah pikun. Mau ditambah ya atau
sama aja.
Cukup aja ya. Iya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Abu Zain yang ada di Kebumen, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana cara membersihkan najis orang yang sudah tua dan balita yang tercecer di lantai? Apakah ada perbedaan atau sama saja, Ustaz?
Yang tercecer di lantai maksudnya ya? Apa yang di yang nempel di badan ini?
Di lantai, Ustaz.
Yang nempel di lantai itu dilap pakai kain yang kering. Setelah bersih, tinggal baunya kan. Nah, tinggal baunya dilap pakai kain basah. Sampai baunya hilang. Nah, sampai baunya hilang. Berarti, piacarane ya, mungkin ngelap keduanya ini pakai di togoi sabun. Nah, togoi sabun piacarane kan lebih menghilangkan bau. Dilap pakai sabun. Resi, kempling, putih, tegeli, dicium, oh masih mampu. Nah, dilap lagi, di ngus-ngus, oh masih mampu, dilap lagi. Nah, seperti itu. Orang kudu digerucuk. Nek mungkin digerucuk ya digerucuk. Tapi digerucuk nek orang di jiko barangnya saya malah roto. Nah, jadi bendanya diambil dulu. Misalkan pipis, kecret. Pipisnya itu dilap dulu, setelah dilap itu baru dilap pakai kain basah atau digerucuk. Nah, gerucuk kalau memang bisa diserok dengan alat, sapu soda atau apa gitu ya, enggak apa-apa. Ya, kalau bisa digerucuk, gerucuk. Nek ora iso ya itu dilap berulang kali pakai kain basah dengan air yang suci gitu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Pak Kelly di Desa Keduren Purworejo.
Oh, Pak Kelly Purworejo ya.
Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah boleh saya tidak memanfaatkan keringanan dalam bersafar? Misalnya sholat yang bisa dijamak tetap dikerjakan setiap azan dikumandangkan. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jarak berapa kilometer dan berapa hari batasannya sholat yang bisa dijamak, Ustaz?
Oh ya, wah, apik wi. Apik kalau kita mampu untuk kita safar ya, Masya Allah ini Pak Kelly yang di Purworejo, barakallahu fiik. Itu bagus Pak Kelly, sikap njenengan. Jadi tidak mengambil rukhsah di dalam safar yang kaitannya dengan jamak. Ya, itu enggak apa-apa. Bagus. Jadi waktu sholat dengan parkir berhenti sholat berjamaah, Masya Allah. Nah, terus gini kaitannya safar itu bukan dengan jamaknya tapi dengan kosornya gitu. Kaitannya safar itu bukan dengan jamak tapi kaitannya dengan kosor. Kalau kita kondisi safar, kita disunnahkan untuk mengkosor. Sebagian ulama mewajibkan harus dikosor. Kapan itu? Nek sholatnya diwian. Kita safar ke jaraknya berapa? Jaraknya kalau menurut pendapat Imam Syafi'i 80 kilo ya. 80 kilometer. Sedino sewengi ya. Di parani mlaku sikil sedina sewengi untuk 80 kilo. Nah, seperti itu. Jadi 80 kilometer. Ulama yang lain menyebutkan sing penting di luar daerah dan ngerkasake bepergian di luar daerah tersebut. Nah, ini itu yang disunahkan nek wong safar itu mengkosor sholat bukan menjamak. Kalau jamak itu kaitannya dengan kebutuhan. Nek perlu jamak, yo jamak. Ora perlu, yo ora. Tapi nek kosor memang disunahkan untuk mengkosor nek sholat dhewean atau jika kita menjadi imam. Imam bagi jamaah musafir gitu ya. Kalau imam menjadi sebagai imam untuk masyarakat kampung, ya kita nembung sik. Niki kula musafir salate zuhur mengke rong rekaan jenengan mang neruske nggih para sederek. Nah ngono kuwi. Disampaikan. Jadi gitu ya, Pak Kelly. Terus gini yang menjadi catatan, sebagian orang ini dunia safar nggih gampang salat zuhur dijamak karo asar, ya kan? Zuhur dijamak karo asar. Lah waktu asar jebule denen ya mengongkang-ongkang, orang yang kegiatan apa-apa lah seperti ini tidak dianjurkan. Kita tidak perlu menjamak kalau memang kita bisa melaksanakan waktu sholat di waktunya. Kecoba sholat zuhur, jamak karo asar, habar ku terus melanjutkan perjalanan. Atau mungkin ada kegiatan apa. Nah, seperti itu. Nah, ini berarti kan dia keberatan melakukan sholat asarnya. Berarti zuhur dijamak dengan asar. Karena apa? Karena kebutuhan. Lah saiki safar ning Jakarta. Eneng kono yo ming nunggoni putune. Nunggoni putune zuhur, sedha umah, ya azan zuhur, kita sholat. Terus engko asar, yo azan asar, kita sholat ke masjid. Bisa, orang-orang gawean liya kejebu ngomong putune, wong anake pas gek ning luar negeri. Nah, terus mantune gek blonco ning pasar, rano sing nunggu, ya kan. Nah, ya wis, nah, kita bisa toh sholat di rumah, ya kita sholat, ndak perlu di jamak. Itu ya, wallahu ta'ala alam. Di jamaah itu, sekali lagi, wahai aku khawatir salah faham ya, Mas Hari. Yeah. Soalnya keterangannya rada jelimpet, nanti ngerungok ke karo nyambi nyopir, karo nyambi jagungan, balas SMS, itu ya khawatir orang mudeng. Saya baleni, we. Tak baleni, Mas Kelly. Yang hubungannya dengan safar, itu kosornya, bukan jamaknya gitu. Jamak kaitannya dengan kebutuhan. Kaitannya dengan rekoso. Nek awake dhewe safar pada jarak tertentu, maka kita dianjurkan nek le salat dhewe dikosor. Sing salate patang rakaat dadi rong rakaat. Sing salate telung rakaat tetep telung rakaat, ora dadi karo tengah rakaat, ya kan? Gitu. Ini kaitannya dengan kosor. Dan kosor itu kalau kita sholat sendirian atau menjadi imam. Nah, kalau kita makmum, maka kita mengikuti imamnya. Imamnya sholat 4 rakaat karena dia mukim, ya kita ikut makmum 4 rakaat. Orang rong rakaat mandek salam dewe, yora. Nah, gitu ya. Kemudian di tempat safar itu kalau memang tidak membutuhkan untuk dijamak, ojo dijamak. Jadi sampai di Jakarta sholat subuh, wis rampung, engko sholat zuhur, kita sholat zuhur ke masjid. Entuk neng omah berarti sholatnya rong rakaat, tapi neng masjid makmum berarti kita patang rakaat. Ora usah dijamak. Engko sholat asar neng masjid meneh. Kejobo nek masjidnya adoh. Atau mungkin berzuhur akan melanjutkan acara. Mungkin boh rapat. Mungkin boh pertemuan apa. Mungkin boh acara popo blonzo. Neng tanah abang popi gitu kan. Ah, iki berjamaah sholat zuhur. Patang rakaat karo makmum. Aku tak neruskin jamak sholat asar rong rakaat. Neng kata ulama adapin nembung karo ahlul qaryah, nembung memberitahu kepada jamaah yang dimakmumi tadi, Pak Imam, kula izin ajeng jamak kali ajeng sholat jamak nggih. Nah, gitu dijamak. Dadi wong ora rumangsane apa sholatku kerasa dengan sholatnya. Rada digurungi wong kaya ngono kuwi, ngono sing ora ngerti barang jamak qasar. Lah maka adabnya seperti itu. Kita nembung sama ahlul qaryah bahwa kita mau jamak. Nah, seperti itu dijamak. Wis. Nah, jamak. Kemudian sholat asar 2 rakaat, setelah itu makan, kemudian kita melanjutkan perjalanan atau ada kegiatan. Lah tiba waktu maghrib, delok engko kira-kira isya kuwi longgar apa ora. Nek longgar ya ora usah dijamak dengan isya. Tapi kalau ternyata wah lah iki rapate sih harus diteruske meneh, ya jamak meneh. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan para pendengar dihindarkan oleh Allah taala dari kesalahpahaman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih ada Mas Ari?
Masih banyak, Ustaz. Oh. Kita ke Ibu Sri Hartanti di Pringapus, Karangjati, Ustaz.
Oh ya, Bu Sri Hartanti Pringapus. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ketika kita sakit, yang lebih utama itu bersabar dengan sakitnya atau segera berobat, Ustaz? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sebenarnya sudah terjawab dengan beberapa materi tadi dan pertanyaan, tapi kita bacakan juga. Jika orang yang sudah sakit parah sehingga sudah memakai popok, sering hadas kecil, terus menerus bagaimana untuk sholatnya? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Masalah popok tadi udah, gitu. Jadi ya diganti, ganti sengannya popoknya dicopot, terus cebok, terus ganti popok sing anyar atau popok itu kumbah, terus singgung meneh. Kelopoh Ustaz ya, biar meneh nguramat sorolio, ya tidak apa-apa, seperti itu. Sambil nganggu popok rada basah. Terus sholat, nah gitu ya, itu jawaban kedua. Terus jawaban yang pertama apa?
Terkait ketika kita sakit, yang lebih utama.
Oh sakit kita berobat apa bersabar gitu ya? Berobat itu minta kesembuhan itu termasuk doa, termasuk doa itu bagian dari berobat, ikhtiar. Jadi kita berdoa. Ada dulu sahabat perempuan matur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kendung iki gelek mari dia punya penyakit ayan. Nah, soalnya kula mboten ngerti Rasulullah nek pas kumat niku aurate kula pripun. Nah, terus Rasulullah jawab, "Yo nek kowe gelem tak dongake gelek mari tak dongake, nek kowe sabar kowe luwih utama pilih ndi?" Nggih, mpun nek ngoten kula bersabar mawon mang dongake gelek nek kula kumat aurate dijaga oleh Allah tidak tersingkap. Uyuh tak dungake. Ah, gitu. Ini saking dene le menjaga kehormatan diri, auratnya itu jangan sampai konangan oleh para lelaki sehingga dia mengorbankan ora mari ora apa-apa sing penting aurate aja tersingkap. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kita bersabar itu juga baik, dan bukan berarti kita bersabar itu terus kita putus asa. Tidak, bersabar itu kita nunggu. Nunggu Allah Ta'ala kapan memberikan kesembuhan, atau mungkin memang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan pada kita, gengentek ke dosa dengan sakitnya itu. Nah, gitu ya. Terus kita sambil konsultasi ke dokter, kita berobat ke puskesmas, nah, itu tidak apa-apa. Berobat ya berobat, tapi kalau tidak, dia cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ariani. Ibu Ari di Tegal Rejo, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz mau tanya, apakah sama doanya ketika mau mandi junub dengan mandi ketika selesai nifas, Ustaz?
Apa nih? Sama?
Mandi junub dengan mandi selesai nifas, doanya apakah sama?
Oh, mandi junub maksudnya niate.
Niatnya mungkin, Ustaz.
Niate ya sama, menghilangkan hadas besar. Hadas besar itu ya nifas, ya junub, ya haid, itu namanya hadas besar. Atau apa? Mimpi keluarnya air mani ning jebule metu tenan. Kemudian haid, nifas, ini namanya junub. Juga bersenggama suami istri ya, walaupun tidak mengeluarkan sperma, itu juga juga hadas besar. Ini namanya junub. Lah, mandinya sama. Niatnya aku niat mandi ini untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, gitu dalam hati niatnya. Wallahu Ta'ala alam ya. Terima kasih Bu Wari Tegalrejo dan Mbak Sri Hartanti Pringapus dan para pendengar yang lain. Amin ya rabbal
alamin. Amin ya rabbal alamin. Satu pertanyaan lagi dari Pak Sujarwo di Karangsambung Kebumen.
Pak Sujarwo Karangsambung, masya Allah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apa saja doa yang bisa dibaca ketika sedang sujud ini? Mohon nasihatnya.
Sujud doanya apa gitu?
Apa saja yang bisa dibaca?
Pak Sujarwo Karang
Sambung.
Sambung, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Gini, pas sujud itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika sama Aisyah, akrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbihi fi sujud. Nduk, sing paling cedake hamba yang Tuhannya ini pas sujud. Fa'aktiru fihi du'a, nek pas sujud ogah-ogah nendonga. Nah, selain membaca subhana rabbil a'la wa bihamdih atau subhana rabbil a'la 3 kali atau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, selain itu, selain doa-doa sujud yang disebutkan di dalam hadis Nabi, maka kita bisa berdoa memohon kepada Allah Ta'ala apa saja yang kita inginkan. Ya Allah, lunaskan utang saya. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Ya Allah, anak saya nanti sore ujian penerimaan pegawai. Bantulah dia, tolong berikan kemudahan dalam urusan ini agar ketompol dadi pegawai baru gajian. Ya Allah, senguke. Nah, ndonga ngono kuwi. Ora apa-apa, tapi dalam hati ya, dalam hati. Kalau kita tahu doa-doa yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, ya kita lafalkan. Misalkan kita, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, ini kan ada dalam hadis. Minta ilmu yang manfaat, amal soleh yang diterima, rezeki yang halal. Atau minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min sahibi su' wa min laylati su' wa min sa'ati su'. Ya Allah, saya mohon kepadamu perlindungan dari tetangga yang buruk, dari teman yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk. Nah, itu kita minta di dalam sujud itu, juga di dalam tasyahud akhir sebelum salam. Ini juga bisa memperbanyak doa. Dan kita kadang-kadang masalah tidak hanya 1-2. Urjane ngono ya ora tau kulaan masalah, ning omahe masalah ukai rajama. Ya kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala agar masalah-masalah yang rumit itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Baik, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, rupanya ini pertanyaan yang terakhir yang bisa kita jawab. Adapun ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, ya mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk bisa menjawab di lain kesempatan atau ditanyakan ke ustadz yang lain gitu ya. Dan selama penyampaian saya di materi pagi hari ini, kalau ada yang kurang nyaman didengar, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan pahala, kasih sayang, kesabaran, dan kesehatan serta kemudahan segala urusan kepada seluruh pendengar, juga para donatur, para kru-kru radio Mas Jadid dan kawan-kawan. juga kepada kaum muslimin wal muslimat yang mungkin pas tidak mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.